give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. Moment live. Oh, give me what you alone can give, a kiss to build a dream on.
No niin, siinä meni Louis Armstrong. Me jatkamme ilmastolla. Tuo meille varmasti niin kaikki kiusallisuuteen saakka kaiken maailman tuutista tungettu ilmastoystävällisyys ja muu hömpänpömppä sysätään nyt sivuun ja siirrytään tämän klimatologian niin sanotun kovan tieteenalan piiriin. Tähänhän on nyt viimeiset parikymmentä vuotta, kun on näitä ilmastotutkimuksia tehty näinkin suurella rahalla, niin kymmeniä tuhansia tutkijoita, jotka työskentelevät kaikki kiihkeästi yrittääkseen mallintaa ja selittää meidän oman ilmastomme toimintaa. Puhuin jo aikaisemmin tästä auringosta ja sen pilkkuvaihteluista, tai no en tainnut kyllä pilkkuvaihteluista puhua, mutta näistä isoista tyrskähdyksistä, joita tästä auringosta tulee, niitä, ne on myöskin näinä tällaisina pilkkuina tunnetut, jotka ovat, ja nämä pilkkumaksimithan ovat 11 vuoden välein, että siinä sitten, jos haluaa auringonpilkkujen vaikutusta säähän tarkkailla, niin 10 vuoden havaintoajat otetaan huomioon, ellei tilanne epävakavoidu niin kuin, tai epävakaannu niin kuin nyt on käynyt, tai ainakin ennusteiden mukaan käymässä meidän auringollemme. Nämä auringon aikaisemmat ilmaston vaihtelut tai muutokset ovat kuitenkin pientä verrattuna siihen, mitä meille näin ainakin historiallisesti on luvassa. Meidän ei tarvitse palata kuin 10 000 vuotta sitten takaisin historiassa, ja tällöin olemme vielä edelleen Homo sapiens sapiensin ennen nykyistä maanviljelyssivilisaatiokulttuuritodellisuutta luomia metsästäjäkeräilijöitä, jotka vaeltelivat tämän jättimäisen jääpeitteen reunamilla metsästäen kaiken maailman mammutteja ja sapelihammastiikereitä. Jääkausia on ollut historiallisesti maapallolla todella monia. Ja ihan sanotaan viimeiseen 10-20 vuotta sitten, niin sellainen jääkausien ennustus oli tehty myös tulevaisuudelle, että jossain vaiheessa tulevaisuuden varalta tulisi varautua siihen, että jääpeitä vielä peittäisi ainakin osittain napa-alueita ja muita pohjoisia monikilometrisen jääpeitteen alle. Mutta tai jos täällä Tampereellakin haluaa tällaisille todellisuuden kohtaamisille hymähdellä, niin ei tarvitse mennä kuin Vapriikkiin, siellähän se taisi olla seinällä, vai ovatko se jo takahuoneeseen siirtäneet, eihän yleisen konsensuksen vastaisia tieteellisiäkään museaalisia esineitä nyt sovi pitää esillä. Kyllä se nykyinen ajatusmaailma on se, että luvassa on lämpenevää, noin niin kuin ilmaston suhteen. Ja tämä ilmastobuumi, missä me nyt elämme, tarkoittaa siis sitä, että me päästämme ilmakehään hiilidioksidia, joka sitoo tänne yhä alati lisää lämpöä auringosta. Ja tuo aurinkohan on hyvin tasaisesti käyvä kone, vaikka näitä aurinkopilkkuja esiintyykin, ja yleensä sen säteilymäärät ovat hyvinkin tasapainossa maapallon kanssa, tai suhteessa maapalloon. Ne eivät erityisen paljon vaihtele, vaikka tietysti vuosimiljardien kuluessa on aurinkokin lämmennyt noin 20% kirkkaammaksi. Mutta nämä ovat sitten näitä elämän synnyn aikoja tai vähän sen jälkeen. Ilmastoa lämmittää nämä kaasut, ja kun niitä kaasuja on paljon, niin sitten nykyiset ennusteet ovat ilmeisesti sen mukaiset, että jos nyt nykyiset kaikki hiilivarannot käytetään öljystä, maapallo saattaisi ehkä pienin mahdollisuuksin selvitä, mutta siihen palaamme myöhemmin. Mutta jos kivihiilet kaikki poltettaisiin pois, niin ilmakehässä olisi niin paljon hiilidioksidia, että tapahtuisi niin sanottu Venus-ilmiö. Venus, kuten tunnemme, on sisarplaneettamme, joka on äärimmäisen lämmin ja kuuma. Ja se on niin kuuma, että lyijy siellä sulaa. Se ei ole otollisella vyöhykkeellä, ja sen vesi on kiehunut pois. Näin voisi käydä myös maapallolle. Jos ilmasto lämpenee liikaa, niin maapallon pintalämpötila saattaa nousta niin korkeaksi, että vesi valtameristä kiehuisi avaruuteen. Nämä eivät suinkaan olisi enää otolliset olosuhteet meille, joten tämän kivihiilin suhteen meillä täytyisi nyt olla joku jonkinlainen ajatus, mutta nämä ovat näitä ihmisen itsensä aiheuttamia, ehkäkin tahattomasti. Sitä voisi mielestäni kutsua kohtaloksi. Minun määritelmäni mukaan kohtalo on monen ihmisen samanaikaisesti omilla valinnoillaan tekemä lopputulos, jossa otetaan nyt esimerkiksi vaikka autoilija, joka aina kun hän virtaavainta kääntäessään sytyttää polttomoottorin käyntiin, hän vääntää maapallomme termostaattia lämpimämmälle oman mitättömän muutaman sokeripalan kokoisen hiilijalanjäljen ilmaan jättäessään. Tämä on tietysti aivan mitätön määrä. Mutta kun miljoonat, tai autoilijan tapauksessa 600 miljoonaa polttomoottoriautoa käynnistetään, jokainen tekee oman valintansa syntyy eräänlainen kohtalonomainen tila, jota ei sinällään hallitse muu kuin eräänlainen spiraali. Ja voimme tietysti lohduttautua sillä, että öljyn ilmakehään saattama hiilidioksidi, jos nyt metsittyminen kääntyisi toiseen suuntaan, olisi ehkä mahdollista vielä sietää ilmastollisen lämpenemisen oloissa. Niin, ja ehkä maakaasukin mukaan lukien, kyllähän me täällä Tampereellakin maakaasulla lämpenemme, niin ehkä on parempi ajatella, että tällaisia kohtalonomaisia valintoja tehdään myös muilla elämän osa-alueilla kuin vain pelkästään autoilussa. Ne ovat enemmän kokonaisvaltaisempia ja myöskin enemmän kiinni kulttuurissa ja sen muotoutumisessa. Erityisesti tällaisten korkealle kehittyneiden sivilisaatioiden jossain määrin ehkä positiivisessa, liiankin optimistisessa ihmiskuvassa ja uskossa omiin kykyihimme ja omiin vahvuuksiimme ja omaan kykenevyyteemme selviämisen suhteen. Mutta seuraavaksi voisimme kuunnella tällaisen vanhan jo edesmenneen naislaulajan kuin Janis Joplinin The Very Best Of -kokoelmalta kappaleen Mercedes-Benz.
I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? That's it.
Ja sinne häipyi Janisin ilkikurinen nauru. Mikä tässä kappaleessa on ironista on se, että jokainen tosiaan haluamme oman automme ja nyt nykyisissä olosuhteissa, kun öljyn tuotantokapasiteetti maailmassa on ylittämässä oman, tai ehkä jo ylittänyt, oman määrällisen huippunsa ja tulee geologian lainalaisuuksien vuoksi vääjäämättömästi laskemaan kulutuksen yhä kasvaessa, on syntynyt nykyisen kaltainen taloudellinen tilanne, jossa Öljyn hintapiikki romahduttaa reaalitalouden, jonka finanssitalouden kupla koittaa jälleen nostaa korkeuksiin, siinä uudelleen epäonnistuen, spiraalimaista laskevaa kehää. Öljyn loppumisen seuraukset eivät ole meille välttämättä täysin ilmiselvät vielä kaikessa laajuudessaan, mutta laajojen öljypuutteiden maita on historiallisesti ollut. Haluan nyt ottaa tässä esimerkiksi niinkin poliittisesti suoraan sanoen harmittavat ja hankalat maat, kuten Korean demokraattisen kansantasavallan, tunnettuna paremmin Pohjois-Koreana, ja Kuuban sosialistisen tasavallan, joka myöskin Fidel Castron Kuubana tunnetaan. Neuvostoliiton romahdettua, ja kuten kaikki muistamme, nämä olivat hirvittäviä romahduksen aikoja neuvostotaloudelle. Heidän teollinen kapasiteettinsa putosi noin 40%, ja kuten meillä 2008 putosi vain 18%, niin ymmärrätte varmaan, että kuinka suurista romahduksista oli kyse siinäkin maassa. Niin. Ja vaikka Gorbachev esittää, että heillä oli kyllä tarpeeksi naftaa ja tarpeeksi resursseja öljyn ja kaasun suhteen, mutta ongelmat taloudessa olivat jossain muualla. Syntyi eräänlainen öljypula myöskin näihin, niin kuten niitä aikanaan kutsuttiin satelliittimaihin. Nykyisinhän meillä on vain satelliitti-TV. Satelliittimaissa, kuten Kuubassa ja Pohjois-Koreassa. No, mitkä olivat näiden kahden maan vastaukset tähän pahaan energiapulaan, jota öljyn puuttuminen merkitsi? Pohjois-Korea, kuten tiedätte, on äärimmäisen autoritaarinen ja hierarkkinen maa, ja siellä ryhdyttiin päättäväisesti ylhäältä alaspäin muodostamaan ratkaisua ja omavaraisuutta taloutta, kuten Chuche-Aatesen ehdottaa ja sisältää. Ja tämähän johti täydelliseen katastrofiin ja 1990-luvun lopun nälänhätiin. Maassa, jossa on paljon ihmisiä ja vähän pinta-alaa, joka ei olisi vuoristoa, vähän viljelysalaa. No, kuubalaiset, nuo Karibian rennot, he valitsivat toisen tien. Kyse oli tietoisesta ruohonjuuritason järjestäytymisestä, jolla kaupunki, puutarhurointi, kerrostalojen katot, kaikki puistot, jokainen maa-ala, joka vain kaupungeista löytyi, laitettiin ruokaviljelykseen. Ja Kuuba selvisi tästä öljypulasta paljon helpommin kuin toisella puolella maapalloa sinnittelevä sosialistinen toverinsa. Meillähän ei täällä Suomessa ole öljypulaa ollut sitten 70-luvun ja tuskin tulee olemaankaan, jos meille ystävällismielisten maiden sodat ovat yhtä tehokkaita kuin nyt Libyassa käyty öljysota, jossa nuo Euroopan jäljelle jäävät pisarat öljyä pulppuavat niin mustina ja puhtaina Libyan valkoisen kellertävän sannan alta. Niillä me täällä pyöritämme meidän omia helvetin koneitamme siihen saakka, kunnes viimeinenkin pisara tuota kallisarvoista ainetta on käytetty. Ehkä meillä siinä vaiheessa on biodieseliä jonkinlaisia vaihtoehtoisia energiamuotoja liikkumisen, asumisen ja elämisen suhteen. Öljyhuipun, vaikka se onkin rankka ja raju muutos, joka on tapahtumassa öljyn käytön häviämisen suhteen, on kuitenkin vielä hidas prosessi, sillä, kuten tiedätte, öljyä on vielä noin puolet jäljellä, vaikka meidän nälkämme kyllä kasvaa syödessä. Öljyhuipun mahdollinen vaikutus ihmiskunnan laajuiseen maailmanloppuun on eräänlainen, koska kyseessä on kuitenkin vielä tällainen pinnan alla kytevä, ei vielä niin laajaa huomiota saanut ilmiö. Voi se vielä yllättää kaikki rajuudellaan, kun se tulee, mutta ei mielestäni tulisi menettää uskoa siihen. Tai no, uskoa voi tietysti menettää, mutta toivoamme, että teknologiset ratkaisut toimivat myöskin öljyhuipun ja sitä seuranneen öljyn vähyyden ja laskun, ei siis kasvu, vaan öljylaskun luistattelua, kun laskemme tuota yhä jyrkkenevää mäkeä kohti viimeisiä pisaroita. Tähän saattaa kulua 50, vielä 100 vuotta, jolloin öljyä saatetaan vielä käyttää jossain. Kyseessä on kuitenkin hidas ja samalla tapaa äkkinäinen prosessi. Mielestäni nämäkin kaksi maailman lopun tapahtumistapaa olisi ehkä hedelmällistä avata, ja vaikka tämä dikotomia saattakin kuulostaa jossain mielessä teennäiseltä, on mielestäni hyvä katsoa asiaa niin, että jotkin maailmanloput ovat tällaisia eräänlaisia tuomiopäiviä, jolloin se viimeinen tuomio tai tämän kaltainen apokalyptinen loppu tapahtuisi hyvin lyhyessä ajassa. Tällaisiahan voisivat olla juuri nämä asteroidi-iskut tai megatsunamit, joissa valtavat aallot lyövät kokonaisia mantereita ja niiden rannikkoja. Tai jättimäiset tulivuoren purkaukset, jotka saattavat repiä auki puoli mannerlaattaa. Nämä, vaikkakin tällaisia hyvin epätodennäköisiä, niin kuitenkin kertakaikkisen kertarysäyksellisiä maailmanloppuja. Vastassa on toisaalta hiljaisempi, hitaampi, ikään kuin miilussa kytevä ja hitaasti turruttava ja alati etenevä maailman luhistuminen. Tämänkaltainen maailmanloppu ikään kuin hiipii hiljaa selkäsi takaa, niin et näe edes sen varjoa ennen kuin on liian myöhäistä. Tämänkaltaisen maailmanlopun saattaa aiheuttaa öljyhuippu, mutta eräänlainen kertarysähdys, pelkäänpä, että se on ainakin liioittelua, jos ei nyt suorastaan hyvinkin epätodennäköinen. Kolmas maailmansotahan on tällainen eräänlainen apokalyptinen tapahtuma, jos sellainen joskus syttyy. Mutta kuten ainakin filmatisointien tasolla, niin nämä 13 tästä kolmannesta maailmansodasta tehtyä elokuvaa, niin kaikki ne päättyvät onnellisesti eikä ihmiskunta häviä olemassaolon tyhjyyteen, taivaan tuuliin. Joten ainakin meillä uskoa ja luottamusta on siihen, että me tässä vielä sinnittelemme ainakin joku sen sukupolven. Nyt kuuntelemme kuitenkin punk-musiikkia Pohjois-Suomesta. On aika kuunnella CMX yhtyeen kolmikärkilevyltä kappale Götterdämmerung. Ja teille kaikille saksaa osaamattomille, tämähän on tietysti maailman tuho tai maailman loppu. Ja siinä meni Tornion pojat. No niin, me palaamme täällä Radio Moreenissa ihmisen ja elonkehän välisiin suhteisiin. Elonkehän siis tarkoittaa tätä suurinta ekosysteemiä, jonka koko maan pinnalla ohuena kalvona oleva elävä kerros sisältää. Se voi sisältää tietynlaisia ekosysteemejä, mutta kokonaisuutena se on yksi ekosysteemi, ja tuo ekosysteemi on elonkehä. Meidän ihmisen ja elonkehän välinen suhde on eräänlaista ympäristötutkimusta, sillä miellämme ympäristön usein siksi, mikä on meidän ympärillämme, sanojen merkitysten muodosta johtuen. Luonto, olkoon se meidän sisäinen luontomme tai meidän ulkopuolinen luontomme, on kuitenkin eräänlainen elävä jättiläisorganismi, joka, vaikkakin se on tiedoton, niin on muodostanut elämälle yltäkylläisen ja mahdollisen paikan tälle planeetalle. Myös meille. Tuon suhteen ristiriidat näkyvät erityisesti lajikadossa. Sinällään nisäkkäitä tunnetaan muutamia tuhansia lajeja, ja näistä nisäkkäistä ihmiset ja linnut tunnetaan parhaiten. Suomessa on kokonaisuutta, jos kaikki eliölajit, eri suvuiksi ja lajeiksi luokitellut elävät olennot, on noin 45 000 eri lajia, erilaisia olentoja. Niitä kuitenkin häviää sukupuuttoon, jota voi pitää eräänlaisena lopullisena häviämisenä. Niin, että lajin viimeinen edustaja kuolee pois. Koko maapallolla tämä tilanne on globaalisti erittäin heikoilla kantimilla. On arvioitu, että seuraavien muutaman kymmenen vuoden aikana jopa 50% maapallon eliölajeista häviää. Ekologinen häviö on yhä kiihtyvää. Ekosysteemien romahtaessa romahtavat kokonaiset populaatiot. Jos elonkeha ajautuu sellaiseen tilaan, että se ei enää kykene pitämään elämää yllä tällaisille keskikokoisissa tavallissa suuremmille karvattomille nisäkkäille, niin se on varmasti maapallon ja elonkehän kannalta eräänlainen aika lailla hällä väliä tilanne. Mutta me ihmisinä varmasti toivomme, että suhteemme ihmiskunnan ja elonkehän suhde säilyisi sellaisena, että molemminpuolinen elo olisi mahdollista. Ja ekologian suhteen on tai ympäröivien ekosysteemien ja ekologian suhteen on kuitenkin pidettävä mielessä se seikka, että ekologinen tietoisuus tai ympäristön tilasta kertova informaatio tavoittaa todellisuudessa hyvin vähäisen määrän ihmisiä. Tässä me tuudittaudumme eräänlaiseen optimistiseen toiveeseen siitä, että joku meidän puolestamme tekisi näille asioille jotain ja hoitaisi ne kuntoon. Vaikka kaikista vähiten luonto kaipaa hoitamista. Se kaipaa vain sitä, että se jätettäisiin silleen. Ihmiskunta on ottanut käyttöönsä noin 50% pallon, joka sisältää noin 70-80% vettä maapalloa. Sen vuorenhuiput ja autiomaat pois laskettuna hedelmällisestä humusta sisältävästä pintamaasta olemme ottaneet haltuumme ihmisten käyttöön, olisi sitten asfalttikuolemiksi tai rakennuksiksi tai joutomaiksi. Noin 50% maapallon pinta-alasta. Eikö tämä riitä? Voisinko jättää loput muille eliölajeille, jotka myöskin ylläpitävät meidän elämäämme, tarjoamalle meille niin sanotusti nykyään muodikkaita ekosysteemipalveluita, raikasta vettä, muista palveluksista puhumattakaan. Se ei kuitenkaan ilmeisesti riitä, sillä me täällä Suomessakin avaamme uusia kaivoksia, uusia atomimiiluja, laajennamme valtateitä, perustamme uusia raivattuja alueita, hakkaamme pois metsät, ojitamme suot, kaivamme turpeet, Nämä kaikki ovat tietyllä tapaa ristiriidassa sen kanssa, mitä tulisi tehdä, jotta ympäröivä luonto ja sen eliölajit, kasvit ja nuo söpöt pandat ja sun muut olennot pystyisivät jatkamaan omaa eloaan ja saisivat mahdollisuuden omaan kasvunsa ja itsensä kehittämiseen, joka lienee jokaisen olennon oikeus. Ei ole kuitenkaan itsestään selvää meille, että muut olennot tulisi myös ottaa huomioon. Ihmisten keskuudessa on hyvin laajalle levinnyt sellainen käsitys, että eläimet ovat täällä ihmisten hyödyksi ja me saamme ja voimme käyttää niitä, miten lystäämme. Asia ei kuitenkaan ole niin, vaan jokaisella elävällä olennolla on oma maailmansa ja oma maailman loppuunsa. Jokaisella meistä, meillä ihmiskuntana, sorsilla sorsakuntana, delfiineillä delfiinikuntana, variksilla variskuntana. Ja jokainen niistä saattaa kohdata oman eliölajinsa viimeisen yksilön, kuoleman ja koko eläinlajin häviämisen. Mutta me ihmiskunta ja ihmiset ajattelemme, että ei se meille tapahdu. Meillä on kaikki hyvin. Ja mitä sillä on väliä, vaikka se majaville tapahtuisikin, tai tonnikaloille, tai napaketuille, tai delfiineille, tai, no pandat taisinkin jo mainita, mutta nehän elävätkin eläintarhassa, ja jos luonnonvaraisia yksilöitä ei enää ole, niin minkälaista elämää se on? Vangittuna häkissä. Lajinsa viimeiset edustajat. Kuuntelisimmeko seuraavaksi Hectorin, eli siis pysymme turvallisesti 1980-luvulla, levyttämän, vuonna 1985 levyttämän, Poltettu maa-kappaleen.
Mä en tahdo pelätä. kiviä raunioilta. Mä tahdon vain rakastaa. Ja laulaa.
Ja siinä Hector. Me olemme tänä iltana, te jotka olette olleet minun matkaseurannani jo alusta asti, ja te jotka olette vasta myöhemmin astuneet mukaani maailmanlopun radion lähetykseen erilaista maailmanlopun skenaarioista. Aluksi aloitimme universumin mustista syövereistä, jättiläiskvasaareista ja gammasäteilystä ja neuroneista ja neutroneista ja neutriinoista ja supernovista. Ja sen jälkeen, kun tulimme siihen lopputulokseen, että avaruudelliset uhat elämällemme ovat vähäisiä ja niitä nyt ei tarvitse erityisemmin pelätä. Mitään tällaisia Nibiru-planeettoja ei ole olemassakaan, ne ovat hölynpölyä ja samoin kaikki muutkin asteroidiuhat, niitä liioitellaan aivan tarpeettomasti. Ehkä avaruusolennot, mutta niitäkään tuskin näkyy, sillä teknologinen pullonkaula pitää siitä huolen. Meillä ihmisten kesken täällä maapallolla on kuitenkin jonkin verran pelättävää. Mikrobit ja virukset saattavat aiheuttaa pandemian, mutta se tuskin johtaa koko ihmiskunnan häviämiseen, vaikka pandemiat voivatkin olla hyvin tuhoisia. Ihmisten väliset sodat sen sijaan, laajamittaista ydinsotaa lukuun ottamatta, ovat, vaikkakin suuria inhimillisiä tragedioita, ainakin tähän saakka, osoittaneet sen, että ei ihmiskunta niissä kokonaisuudessaan voi hävitä, sillä silloinhan ei olisi voittajia, eihän. Meidän omat tekomme aiheuttavat kuitenkin eräänlaista vastaan sanomatonta kohtaloa. Maapallomme sfääreissä. Myös ilmakehässä, joka on yksi näistä sfääreistä. Ja meidän siihen pumppaamat kaasumme muuttavat ilmastoa, joka saattaa aiheuttaa meille hyvinkin vaarallisia tilanteita. Tai ainakin lasten lapsillemme. Käsittelimme myös öljyä ja sen huippua. Ja ihmisen ekologisia suhteita elonkehään. Mikä on kuitenkin tärkein viestini teille, on se, että meidän tulee ylittää oma pelkomme, myös maailmanlopun pelko, samoin kuin oman kuolemamme pelko. Kaikella on alkunsa ja kaikella on loppunsa. Ja ihmisten suhteet maailmanloppuun ovat usein hyvin hankalat johtuen ihmisen omasta psyykkeestä, joka helposti kieltää ja sulkee pois todellisuudesta epämiellyttävät tai kauhua, ahdistusta tai masennusta aiheuttavat asiat. Ja näitä maailmanlopun ajatteleminen todellakin teettää. Mutta meidän on ihmisinä mahdollista ylittää myös oma maailmanlopun pelkomme. Ei tule tuudittautua siihen toivoon, että maailma jatkuisi samanlaisena kuin nyt, tänään, tällä hetkellä, maapallolla, Suomessa. Kaikki voi muuttua. Tai on jo muuttunut. Maailman loppu saattaa olla jo tapahtunut. Ehkä mitään ei ole enää tehtävissä. Näin ajattelevat moni, mutta he ovat siinä väärässä, että niin kauan kuin on elämää, meillä on myös toivoa. Mihin muuhun me voisimme takertua? Miksi pelätä, kieltää, sanoa, että hölynpölyä, vaikka tiede antaa meille hyvin selvän, eikä ollenkaan niin ylioptimistisen kuvan tilastamme ja suhteestamme ympäröivään elonkehään, meidän rakkaaseen planeettaamme, ehkä koko universumiin. Eräänlaisen vihaisen ja väkivaltaisen kädellislajin, jonka ratkaisu kyky yleensä rajoittuu kädessä olevan työkalun mukaisesti niin, että jos kädessä sattuu olemaan vasara, niin sillä lyödään, ja jos kädessä sattuu olemaan ruuvimeisseli, niin sillä väännetään. Maailmanloppu ei mitä ilmeisimmin tullut maailman lopun radion aikana, vaikka teille lupasimmekin olla seurassanne loppuun saakka. Luulen kuitenkin, että tämä matka, jonka yhdessä jaoimme, oli miellyttävä ja ehkä vähän ajatuksia herättävä, ainakin noin tiedon suhteen. Siinähän olen pitäytynyt siinä, minkä lupasin. Nyt, tänä iltana, nostalgian muistoksi, Arvi Lind toivottaa meille hyvää yötä. Ja niin toivotan myös minä. Muistakaa, maailmanloppu saattaa tapahtua minä hetkenä hyvänsä. Hyvää yötä.
Hyvää iltaa. Tässä vuoden 2003 viimeinen uutislähetys.
Tänään meillä on hyviä uutisia, ei enää suuria mullistuksia. Tänään meillä on hyviä uutisia.
Miljardit ihmiset ympäri maapallon kerääntyivät tänään juhlimaan ihmiskunnan historian ensimmäistä sodatonta aikakautta. Maapallollamme käyty viimeinen sota on nyt saatu päätökseen, kun jo vuosia taistelleet joukot solmivat rauhan Afrikan luoteiskolkassa. Rauha saavutettiin sen jälkeen, kun osapuolet olivat sopineet asemäärärahojen suuntaamisesta koulutukseen. Suomessa ei tänä vuonna ilmennyt yhtään perheväkivaltatapausta. Psykologit uskovat ilmiön johtuvan siitä, että ihmiset ovat ymmärtäneet relata. Jotkut uskovat myös ulkoavaruudesta käyneiden vierailijoiden lisänneen vesijohtoveteen mystistä ainetta, joka tasapainottaa ihmismielen.
Suomen Pankin ja hallituksen viime vuoden lopussa perustama syrjäytymisrahasto on osoittautunut konkreettiseksi syrjäytyneiden avuksi. Tämän vuoden aikana työllistettiin 100 000 pitkäaikaistyötöntä. Luvun uskotaan kaksinkertaistuvan ensi vuoden aikana. Viimeaikaisissa mittauksissa on todettu saasteiden vähentyneen. Tiedemiehet eivät keksi sille muuta selitystä kuin sen, että ihmisten valveutuneisuus on lisääntynyt. Maata suojaava otsonikerros näyttää sekin elpymisen merkkejä Amazonin sademetsien hakkaamisen lopettamisen ansiosta.
Ei voi uskoa huonoon uutiseen, se puoli yhdeksältä sanottiin. Sotaan, nälkään, kaikkein kauheuteen, mut pitäis luottaa tunteisiin. Sitä kaipaa luonnon kauneuteen, voi joskus kaikki hukkuu saasteisiin. Väki kulkee maalta kaupunkiin, mut pakko uskoa rakkauteen, rakkauteen.
Vuoden 2003 viimeinen uutislähetys.